tun radoni sagal amerikat saganta radoni sagal amerika wutata gijimatat galgala saati lama wadaka saati sadit metrbandi didemishani tv soddo metokirati washington dc rasani dabarsin karda mantan jalkam arkawa qabatan ille gurran garum ken jiracha radoni voa teso motum amerika washington dc radabru jagal sani jaga sujir tangala te fecha naga sanfuna kamoltan mudde kudani torba barkum lama afkudani shani tan sora halake ten kesumes
motum man etiopia hirto to romia humnan gadi qabuf jecha maqashoror kesumma itimogga se jeda garen mirganan alana mafalm amnesty international matawdu tetam jirt
hiriri barattoota oromiyaa master plan finfinnee falmuuf jalqaban ardallee ittuum jira ardallee kamiidhame hedduu kalubbuu dhabellee hinum jira jedhan gamkaaniin ammoo mootummaan itiyoophiyaa ebs kalee baaseen dhaabbileen biikeessi jiraniif biyya alaa jiranitti hiriiri duub jira rakkoo sanallee jaratti uumuu jira jechuun dubba dhaabbileen tunillee gam isaaniitiin deebii kennan gamkaaniin ammoo akka mummaam jalanneen jettee amnesty international dhaabii mirgalmaan namaatiif falmuu ibsii mootummaan itiyoophiyaa kalee baase ka warri hiriira baay'e kana haq durii illee caalu humnitti jabeeffatu jechuun gabaase waan arsanii qopheessin keessaa tokko duttasaana jalanne
mootummaan itiyoophiyaa hiriirtoota qabeenya lafaa kan ilaalee mormii dhageessisan humnaan qaqqabuuf jecha maqaa shororkeessota jedhu kenneef jechuudhaan gareen mirga dhala namaaf falmu amnesty international ibsa baasee jira hiriirtoota irratti mootummaan haala hokkaraan guutameen tarkaanfii fudhate nama afurtama ajjeesuusaa ibsa amnestii tuqee jira tajaajilatti kanagaa mootummaa Itiyoophiyaa ibsa kaleessa baaseen hiriirtonni Oromiyaa biyyattii jeequuf karoorfatan akkasumas hangi tokko gareelee shororkaa waliin kallattiidhaan hidhata qabu jedhee jedha ibsi amnesti oromoota waan jireenya isaanii gara fuulduraa irratti sodaa uume kana mormuun hiriiran shororkeessotatti hidhuun kun walabummaa yaada ofiif ibsachuudhaaf kanneen qabsaan irratti dhiibbaa qaba jedha amnesti internaashinaal. Torbanneen darban sadii keessatti humnootii nagaa eegsisaniin tarkaanfii fudhatame lubbuu nama 40 caalaa baduuf sababii ta'uusaa balaaleffachuu manna ibsi mootummaa kun kanneen karaa nagaan hiriiran irratti humna ammaa ol ta'een gargaaramuun akka barbaachisu ajaja dabarseeraa jedha gareen kun. Barattoonni Oromoo maastar pilaanii Finfinnee ba'e mormuun torbanneen darban sadiif hiriira gaggeessuu isaanii Maartaa Vaanderwulf Finfinnee irraa gabaastee jirti. Yeroo kanattis humnootii nagaa eegsisanii fi hiriirtoota gidduutti walitti bu'iinsa uumameen yoo xiqqaate lubbuu nama shanii galaafatee jette. Hiriira gaggeeffame keessa naannoo Oromiyaa kanneen Finfinnee marsanii jiran keessatti hatattamaan faca'uunsaa qonnaan bultoonniif lammiiwwan biyyattii kabiroonis hiriira kanatti dabalamuu akka jiran gabaastee hiriirri kun hangi tokko biyya jeequuf kan karoorfate jedhee himata mootummaan akka gabaasa Maartaa Vaanderwulfitti sodaa nageenyaaf jecha maqaan isaaniif akka hin baane ka gaafate namni tokko akka jedhetti jette Maartaan humnootii nageenya eegsisan Oromiyaa keessatti bobbaafamanii iddoo baay'eetti uummanni sochii uggurame jira jetteetti. Kanneen hiriiraa jiran kun harka caalaan qonnaan bultoota gandeen baadiyyaa keessaa dhufan humni ittisaa gandeen baadiyyaa keessatti bobbaafamee jira poolisiin immoo hirmaattota hiriira kanaa keessaa hanga tokko hidhaa jira jedhan. Mootummaan Itiyoophiyaa akka jedhutti namni shan ajjeefamuu kan ibse yoo ta'u gareeleen mormituu immoo haga ammaatti nama 60 ajjeefamee jedhu jetti Maartaan gareen mirga dhala namaaf falmu Amnesty International kaleessa akka jedhetti hiriirtoota haala hokkaraan guutameen gad qabamaa jiru dhaabbata Institute of Security jedhamurraa Haaleluyaa Lulee akka dubbatanitti.
I think what we are witnessing is an unprecedented level of protests.
Akka yaadutti mormiin argaa jirru kan ammaan dura argameen beennedha humnootiin nagaa eegsisaniif mootummaan sochii sadarkaa akkasii ga'e kanaaf ka qophaa'an miti akka amanutti gaaffii akkasii keessumsiisuuf mootummaan qophii kan hin qabne ta'uu agarsiisaa jedhaniiru.
Kam caqasuu jirtan tun raadiyoonii VOA sagantaa afaan Oromooti. Kopiittaattu dabarraa muummeen ministeera Itoophiyaa Mumme Minister Ethiopia Dabale Bulchoti Ethiopia Wan Hirir Oromia Demu Jira Ratti Kale Ibsikennan Ak Ministry Communication Ethiopia Bogin Hachoredda VOA Fi Media Gargara Ratti Jedetti Jekums Oromia Demu Jirkana Dabile Biyi Kes Hujjatani Fi Biyala Jiranitti Goli Kesumaka Biyala Jiranka Goli Umun Himatamanitti Dub Jira Gara Koppi Namo San Davis
Minister Immota Communication Imotumma Ethiopia Bogetacho Radda Ibsa Balla Television Ethiopia Tin Kennanin Mormi Balla Gutuma Oromia Keessatti Geggeessama Jiru Kanisan Garaje Qamalubbuuf Qabeenya Heddu Galaafatutti Jijjiirame Jedhan Duuba Dhaaba Karaa Nagaa Qabsaa'uuf Biyya Keessa Randeebiya Dhaabota Karaa Nagaa Qabsaa'uudhaaf Biyya Keessatti Galmaawantu Dhaabota Akka Shoror Keessotaatti Ramadamaaf Waliin Hidhatee Jira Jedhanii Jiru kana sennaifsan
zagar bhagay mangal milkasakas sudrichochan bhagay sibal yaw lemzgawas sibal bhagay honu
abeli kharas herati kharana gati ni bihes wajjatan ejjer kharana ga khana ak party titingal mau fudatamale party le nagi guddane sunindu batti je kumsani masara motumma khaysat ufargu objachu jiran warqod khaysa qabullen warakana khana warbiya ala jirullene jarxan waleen shoror keessum manqabame ballenna irratti bobbay jarixunene lubbu nama ballesse qabeen nummataalle barbadeessumale qaroori isaanii waan milkaa'uuf waan ittiin fakkaanneefi yeroo fi qabeen isaanii irra baasanii itti hojjechuu jiran tanaafi walti bu'iinsi kana akka addaatti laalla
dhaabonni paarlaamaan Itoophiyaa shoror keessota jechuudhaan ramade sadii keessa kan mootummoonni yeroo hedduu kanaan ga'uunni mootummaa yeroo hedduu dhimma Oromoo laalchisuudhaan balaaleffataa turan adda bilisummaa Oromooti. Abaa'oon akka aangaa'onni mootummaa Itoophiyaa balaaleffatan kana hiriira mormii Oromiyaa keessatti geggeessamaa jiru kana duuba jira. Ibsaa obbo Getaachoon kennan kanaaf deebii maalii qaba? Dubbii himaa adda bilisummaa Oromoo obbo Toleeraa Dabaa telefoonaan asmaraarraa gaafadheen ture.
Ibsaa mootummaan TPLF yookiin immoo wayyaalee haadha kennu yeroo hunda kan rakkoo furmaata osoo hin taane rakkoo sanarraa fagaatuudhaan irra darbuu kan filatanidha. Amma haasaa kana keessatti kan mul'atu kanneen seeraanuu biyya keessatti sosso'an yakkamaa taasisa. Kanneen akka adda bilisummaa Oromoo immoo shoror keessaa taasisa. Shoror keessaa inni jedhu kun maayiniidha. Amma waa tokko yaadadha dhiyaas keessatti. Bara mootummaan dargii aangootti dhufe tokko jecha tokkotu fardeeffamee himama ture. Daballeessa ta'u mootummaas haa ta'u booddeessaa jedhee nama hunda yakka. Namni waansaa galuufi dide booda inni tokko dubbinsa akka galuufiif jedhee tarkaanfataan eenyunni jedhee gaafa gaafatu isa dursee booddeessaa jedhee eetu tarkaanfataa ta'aa jedhe. Wayyaaleenis akkasitti jira beekta. Dursee shoror keessaa waan jedheefi yakkasaa badii inni uummattoota Itoophiyaa mararratti raawwatu hundattiin golgachuudhaaf adda bilisummaa Oromoo maqaa shoror keessummaan hima. Adda bilisummaa Oromoo shoror keessaa taasisuuf waggoota 20 olirratti hojjetee mootummoota hunda kadhate pirezidaant Obaamaa dhiyoo kana waggaa Itoophiyaa dhufeellee itti dhiyeeffatee naa galmeessaa jedhee kadhatee dadhabee fudhatama dhabe kun. Adda bilisummaa Oromoo jaarmaa biyya keessaa waliin hidhate yookiin immoo uummata kakaasee sun taane gaaffiin kun jira moo hin jiruudha. Uummanni maal gaafataa jira? Mirgasaa gaafataa jira? Eenyummaa koorratti duula bantee jirtaa narraa dhaabi jechaa jira. Kanaaf falli uummata dhaggeeffatanii deebii kennuu malee daa'ima waggaa 8 fi waggaa 10 rasaasaanii ajjeesuu miti. Jaarsaaf jaartii ajjeesuu. Dargaggeessa ajjeesuuf mana hidhaatti guuruu miti kan furmaata ta'u. Fincila uummataa kana diddaa uummataa kana harkoota gabrummaatu humnaa olitti ta'ee itti hadhaa'ee uummatatu ka'e. Kana keessatti immoo adda bilisummaa Oromoo ka'aa hin jedhu yookiin immoo hin barsiisu uummatni isaa mirga isaatiif akka falmatu hin taasisuu jechuu miti.
Garuu adda bilisummaa Oromootu hiriira mormii isaa amma akka ka'e kana adda bilisummaa Oromootu jaarmeeyyaalee biyya keessa jiran wajjin wal ta'uudhaan kakaase moo kun kan uummanni ofiisaa ka'e?
Uummatatu ofiisaatiin ka'e. Uummatatu sira wayyaanee irratti dammaqeetu barattootatu eenyummaa Oromoo irratti tooftaa biraatiin duula baname kanarratti dammaqaniitu didanii ka'an. Maastar pilaaniin kun enyuma oromo dhabamsiisuu irratti kalate katte waan ta'eef nurraa dhaabbachuu qabaa jedhan kan kaase uummata jechaan.
Obbo Toleera waa'ee dhuma mormii kanaa ilaalchisee ibsa baasee ture dheengadda jaarmiyaan keessan mee maalinni qabiyyeen ijoo ibsa keessanii?
Ibsa kana adda bilisummaa Oromoo kan baasee fi haala qabsoo Oromiyaa keessatti uummata Oromootiin adeemsifamaa jiru ilaalchisee qabsoon kun qabsoo haqaa, qabsoo mirgaa, qabsoo dimokiraasiif bilisummaa ta'uusaa uummatoonni Itoophiyaa marti akka hubatan qabsoon uummanni Oromoo adeemsisaa jiru isaaniifis furmaata kan argamsiisu ta'uu akka hubatan isaanis akkuma uummata Oromoo uummanni Ogaadeenis, Gambeellaanis, Sidaamaanis, Amaarris, Afaaris utuu nafin mootummaa kanaan ajjeefamaa, hidhamaa, tumamaa waggoota 25 lakkoofsisuusaa hubachuudhaan qabsoo kana moggaa dhaabbatanii ilaaluurra tumsa ta'anii fi mootummaa cunqursaa yookiin immoo mootummaa soror keessaa diina waloo uummatoota Itoophiyaa ta'e kana waliin akka irratti qabsaa'an waamicha dabarsuu ture akeeknisa.
Gama kaaniin kan obbo Getaachoo Raddaa balaleffatan dhaabota karaa nagaa qabsaa'uudhaan biyya keessatti galmaanii hojjetan dhaabota kookkara geggeessan ittiin jedhan waliin hidhata isaan qaban akka hidhata seexanaaf qaallichaa gidduutti kan isaan ibsan.
Sodaisoch የተሰጣቸው መመሪያ ውስጥ ይሄ ነበረው ያልነበረም ሌላ ጉዳይ ነው። በነገራችን ላይ ሁከት የጠራው ወገን ጋኔን የጠራው ወገን
ጋኔን አጀት ከናኒ ፌስጅራሞ እንጅራኔ ነው አንዲቤ አዶተንጀኑ ወርጄ ቁምሱም ወርጅንኒያም ጅንኒያምሱን አርካባፋቹ ደወቹ ፍዲባቹ ለምርከናመት ከሸይጣን ከናቆርስቆቱ ደንደው ዮሐና ሞልክ ይገልቹ ደንደው ኡመት ጉርማይፊ ሞቱም ማቆፍ ወንኔ ብሲኹኒኒ ሐረፋሜ ባይፊዩ ወርጅንኒያም ኹኒኒ ፈልፈልቱ ያመታንሶኒ ሐርክሳኔቲ ዋምባቴፊ ፈልፈልቱ ጅንኒተና ኡመታፊ ሞቱማት ቆርስቆቱ ደንደ ዮሐና ሞልክ ይገልቹ ደንደ
ዳቦተ ሞርሚቱ በየከሰት ከራደጋ ቀብሳው ዳፍጋልማውኒ ጅረንከ ሳከት ኢማሞርሚ ኦሮሚያ ከሳረቲ ኢብሰኑፍ ከናቱሬ ኮንግረስ ፈደራላ ኦሮሞቲ በረሳን ዳብቻው ቦበቀለነጋ ኢብሳ ሚኒስተር ዲሞተ ኮሙኒኬሽን ሞቱማ ኢትዮጵያ ኦቦገታቾ ረዳ ከነንከናፍ ዴቢ ከነንጅሩ
ዳብኒ ሲያሳ በየከሳይ ቶኮ ከንሳኒ ዳበተኒ ካበ ሲያሳ ሞርማ ፈከሰኒ ጃረከኒዳ kanaan ala warra jiru baay'ee isaanii balleessanii mana hidhaatti naqaniiru kan ammaaf madrakumaa fi paartii warra achi keessa jiranuudha kan jiranu. Kanaaf dubbiin Oromoon kun immoo kallattiidhumaan gara keenyatti waan fuulleffate fakkaata. Kaayyoo galmaan gaachuun ni jedhu kaayyoon keenya akka seeraaf heera mootummaatti mirgaa heera mootummaarraatti caqasame kabachiisuudha. Sirna federaalaatiin bulla. Sirna federaalaa kana keessa immoo heera mootummaa kan diigaa jiru kan balleessaa jiru seera adda addaa baasee kan nama miidhaa jiru biyyattii kana keessatti akka demokiraasiin hin dagaagne hanniif malaammaltummaan akka bal'atu kan gochaa jiru mootummaadhuma kana. Akka paartii tokkotti waan saba isaarra ga'u mormuun karaa nagaatiin akka inni fooyya'u gochuun qeequun mirgaa paartiin mormituu qabudha. Isaan egaa akka baranitti waanuma nu jenne duwwaa baadhaa waanuma isiniin jenne duwwaa malee waan biraa hafuuraan baafatinaa jechuu barbaadu fakkaata. Inni isaan amma haala hoogganaa mootummaa tokkorraa hin eegamneen waan isaanii sadarkaa gadi bu'aa kanaan maqaa adda addaa kennan isaarratti yaada kennuun iyyuu nan barbaachisu. Nageenyuma isaanii iyyuu baay'een shakkii kanarratti namni nagaan akka dan jedhu. Wanta akkas jedhamus nu biras hin jiru hoo jiraate egaa warra nama qawweedhaan saba nagaa heera mootummaa irratti hundaa'ee mirga isaa falmachuudha gadi ba'e kan iskiriptoo duwwaa qabu ijoollee waggaa 15-16 warra rasaasaan ajjeesan immoo warra mirga isaa mormatantu akka seexanaa akka warra qaallu akka warra fagduutti kan ilaalamu eenyudha isa sabni Itoophiyaatu beeka. Garuu haasaadhuma kana barcuma mootummaa irra ta'anii akkasitti sadarkaa. Baay'ee gadi bu'ee kanaa naasa'anii sabatti dhiyaachuun mataansaa sirrii nutti hin fakkaatu. Egaa isaa waan haasa'aniif isaantu beekaanu karaa keenyaa garuu hidhata eenyumaa wajjin iyyuu hin qabnu. Hidhatni nu qabnu saba keenyaa wajjin.
Obbo Baqqale, yeroo baay'ee odeeffannoo isinirraan argannaa bakka adda addaatti miidhaa hiriira geggeeffame jedhaman akkasumas immoo namoota miidhaan irra ga'e ilaalchisee ibsaan uu kennaa turtan deddeebitanii bakka bo'oonni keessan godinaalee Oromiyaa adda addaa keessa jiranis akkasuma ibsaan uu kennaa turan. Mormii kana hiriira kana dhaaba keessantu kakaase akka mootummaan jedhutti.
Dhaabni keenya tokko iyyuu waan kakaase hin qabu. Kan kakaase mootummaadha. Attamitti kakaase yoo jettani kottaa marii gaggeessinaa yommuu miseensonni keenya jedhani galma nuun kennani buraayyuutti nu dhoowwatani hiriira baanee rakkina keenya himannaa ala jedhanu dullaaf qawwee baatanii loltuu isaanii nutti bobbaasu. Akka diinaatti ilaalu miseensota keenya sabicharra ba'an baay'ate balaan maltummaadhaan hin saamama lafa isaarraa hin buqqa'a akkuma baalabbaata durii caalaatti namoonni muraasni lafa biyyattii kanaa fudhatanii ittiin fayyadamanii ittiin fooqii ijaarratanii ittiin bashannanii aanaa irratti godina irratti ganda irratti numa duwwaa jiraachuu qabaa biyya keessan keessa hoo waan nu jenne hojjettan malee hin jiraattanii nuun jechaa jiru isa kanan kan isaan nu gochuu barbaadan hin fudhannu kanaa hin fudhannu hin mormina seerri mootummaa mirga nuu kenneera akka namaattiif kabajamne biyya keenya keessatti heera mootummaa sanaan jiraachuu qabna mirga keenya kun waan dhoowwatu waa tokko hin qabnu hin jiru seerri hoo faan qawwee akkuma amma gochaa jiran kan. Akka namni hin teenye akka namni hin deemne lafanni balbala cufatetti itti galanii haadhaaf ilma iddoo tokkotti fixaa jiru kana fudhachuu hin qabnu sabni keenya akka inni kana fudhatus hin gorsinu garbummaa kooraa namatti fe'anii sirran taa'aa lanuun jedhanii isa kana fudhachuudha waaqayyoos namnis kana hin jaallatu.
Dhaggeeffattoota keenya kanneen ibsaa armaa oliin kennan mara guddaan galatoomsan.
Kuppittaan tuuta dabargar kaaniin immoo akka jiraattotaa fi ibsii paartii mormituu jedhutti magaala Oromiyaa gargaraa keessatti hardhallee hiriir mormii ittuun jiranii hedduutti mimiidhame kan lubbuu dhabeellee hin jira jedhanii waraanillee naannoo gargara magaala hedduu keessa jiraachuu isaaniitiif namichi jechuu akka hin jiraannetti dubbatama garaatu jubee san deebisa.
Har'a magaalaalee Oromiyaa adda addaa hanga tokko keessatti mormii bakka kaanitti immoo namoonni du'an innaa awwaalaman kaan keessatti immoo namoonni du'uuf humnootiin mootummaa waan bobba'aniif sochiin magaalaalee kanaa uguramanii jiraachuu jiraattonni naannoo akkasumas hoogganoonni paartilee mormituu nuuf ibsaniiru. Maatii namoonni duraa ajjeefaman jedhaman keessaa dubbisnee jirra angawaa mootummaa biraas deebii arganne qabna. Barreessaan Koongirasa Federaalawaa Oromoo Obbo Baqqala Nagaa haala naannoo Oromiyaa keessa jiru akkas jechuun ibsan.
Amma har'aa mormiin ittuma fufee jira. Amma iddoo kanaan dura lafa itti kaa'ame keessatti amma iddoon itti dabalataan deemaa jirus jira. Iddoo akka meettaa roobii sululkaa baay'ee cimaadha. Achitti gaggeeffamaa jira. Hiriira gaggeessaa jiru. Ba'aa Wallaggaa Kiiramuutti gaggeeffamaa jira. Lixa Wallaggaa Ganjiitti deemaa jira. Najjootti immoo har'aa awwaalaa gurbaa sakaleessa du'ee ture. Isaa awwaalaa dhoowwanii nama bittimsuu yaalanii jennaan namni didee dhumatti deeme. Egaa wanti nu amma irra geenye jara kana naannoo Sulultaa, naannoo Ilbaaboor, Lixa Wallaggaa, Bahaa Wallaggaa Kiiramuu iddoolee kanatti hiriira guguddaatu cimaatu gaggeeffamaa jira. Egaa.
Kanaachi namni hidhame namoonni reebamanii wanta akkasii hiriirawwan.
Baay'ee jiru gadhiifamaniiru warri kanaan dura hidhamanii. Egaa gadhiisifateera sabni amma immoo ittuma jiru hiriirichatti ittuma jiru jarrisi warri wattaaddaraas egaa. Dhoowwuudhaaf humna agarsiisuudhaaf irra dhaabbatanii jiru. Oromoon immoo mirga isaa kabachiisuudhaaf kutatee dhuma waan ka'e fakkaata.
Godina Qallam Wallaggaa magaalaa Cankaa keessattillee lubbuun namaa humnoota mootummaan darbu jiraattonni ibsaniiru. Magaalaa kana keessatti haala mudateen maatii tokko keessaa namoonni sadii haatiif ilmaan isaanii fedhasaaf isheetuu jedhaman rasaasaan dhaamuudhaan isheetuuf haatisaa innaa du'an fedhasaan madaa'ee mana yaalaa jiraa jechuun nuuf ibsan jiraataan magaalatti haala Cankaan itti tolte innaa dubbatan.
Haala Cankaa keessatti duraanii kaatee keessatti bu'ee turaan torban darbee keessa barattootatu magaalaa baatee irraa badaasoriidhaafi daa'imtu sochii agarsiisaa baratoree dhukkaanfamaa turanii guyyaaleen baay'ee ture. Baay'ee kana turatti sadarkee kanaaf gaasa immoo isaan kaatti godhame ba tokkoo fi ijoollee lamaa fi meeshaatu isaan kaana adii keessatti rukutame. Gaafa isaa jedhamu tokkoo fi buleessa isaatii farmeessa rukutame jechuudha. Isheetuunii fi harmeensa du'anii. Saatii naannoo saatii torba irratti mana isaanii keessatti humna poolisii naannoo Oromiyaa nama dhaabaa jedhamu tiraafikii ture. Saafii isheetu mucaa isaanii sanatti wal lolee ture jechuudha. Kanatti dhaqee gaafa rukutu poolisichis rukutamee du'e. Halumatti natti fakkaata gaa naannootti rukutame. Humna gaasaa jeequmsa ture jeequmsa sana keessa naannoo sana darbatti rukutame. Bakka rukutame inni hospitaalaa qaaqee jedhamutti dhufee du'e poolisichi. reefisa garana qabtee jiraatan isaa reefa isaani qabtee itti argaanii jechuudha. Booddee fedha isaanii immoo sardiin sabatanuu sana du'anii seetuu barbaacha dhaqaniitu harmeen sammuu ijoolleen daakuu najjeessan jechuudhaan itti qabame jechuudha agarsiisi. Booddee mucaa buleessaas gamana keessatti rukutaman jedhanii lamaan isaanii jaartii yeroo sana du'anii isheetuu immoo fuudhanii aadaatti keessan yommuu irraa immoo du'ee dhalanii nuu bilbilan. Isaan inni tokko madaayiroos mana qorichaa jiraa jechuudhaan balbala isaaniitti rukutamanii du'an isaanii.
Jiraata magaalaa Amboo kan ta'aniif nama obboleessa Kuutuna duraa ajjeefaman jedhanillee dubbisnee turre akkas jedhu.
Akkuma beekamu waa'ee nageenyaatiif nagaa dhabne halkan gadi baanaan rukuchaa ta'ee guyyaa gadi baanaan reebicha ta'ee maaliif kan jedhamu hiriirri nagaa ba'ameeti.
Yoomi hiriirri kun kan geggeeffame?
Obbo Girmaa Raggaasaa gaafa baddalaman hiriira nagaa ba'ame.
Obbo Girmaa Raggaasaa kun yoom du'anii eessatti?
Gaafa qadaamee lafa gabaa deemanii beekumsi ka'ee jennaan horii qabanii kan gabaa geeffatan horii isaanii baqatanii horii isaanii fudhatanii qe'ee isaanii galanii ennaa ba'an ijoollee dhabneedhaanii ijoollee wayii barbaadaaf gadi ba'anii baarreen isaanii duratti ajjeefaman.
Eessa manni isaanii manni Obbo Girmaa Raggaasaa?
Magaalaa Amboo ganda kisoosee foddoo Liban kan jedhamu achuma naannoo Baqtaa Liban Machaa garee kan jedhamu garee Liban Machaa caasuu tokkoffaa keessa. Mucaan kee rukutame jennaan dhuguma mucaa koo rukutame jedhee mucaa wayii xiqqaa wayii kutaa afur kan baratutu rukutame amma mucaa kooti jedhee innaa itti kaatu barbaadaaf inni baanaan edaa kana barbaada kaattee dhuftee jedhamee mucaan inni sun barataa kutaa afuriiti. Inni immoo mucaa kooti se'eetii kaatee gadi ba'ee mucaa waan isaa adda baafanne.
Obbo Girmaan maal keessan isiniif?
Obboleessa kiyyadha.
Eessa isaanirra rukutan?
Qaaruu keessa rukutanii har rukutame gurra kana keessa rukutan.
Obbo Girmaan yoom awwaalaman?
Dafinoo isaatii jaarratti awwaalaman. Yata dhiyeessine irra garuu ennaa sanaa bulchiinsa naatiifis bulchiinsa hundaafuu akka danda'amaa ta'etti yata dhiyeessine irra du'uusaatiifis hospitaala geessine dhimma isaa ilaalaniiru. Isaan immoo maaltu kana waan godhatee dabadabamne nutuu maaltu fagootin ammani du'aaf kan jiraadha koo waan beeku hin jiru waan kalee rukutame dhukkubsachaa hin jiraannu mataa kootin awwaalachuu haadha koo awwaalachuu hin dandeenye baay'ee chanaqamaa ture. Anuma har'aaf kaleessa xinnoo reefan obbaree deemaa jira. Awwaala obboleessa kiyyaayyuu ani awwaaluudhaaf hin dandeenye baay'ee dhukkubsachaan ture.
Obbo Girmaan ijoollee qabu?
Dhiira lamaa fi durba tokko qabu.
Angafa keessammoo quxisuu keessan?
Quxisuu kiyyaadha. Dhalataa waggaa 28 ani reefu waggaa 32. Fuudhee haadha warraa qaba. Abbaa dadhabaa isatti toora ture. Abbaan isaa baay'ee dadhaboodha. Inni daldala waa'ee daldala horii kanaatti bobba'ee barumsa reefu kutaa afur barate yoo ta'u kutaa afur baratu waa'ee dhuma tokko tokko waa'ee dhiphina jiruutiin asii wanni godhe.
Egaa Waaqayyo sinaa jabeessu gaa nagaatti tola.
Jala nagaa ta'a.
Godina Wallaggaa dhiyaa magaalaa Najjoo keessatti kaleessa hojjetaan mana yaalaa tokko du'uu gabaasuun keenya ni yaadatama. Sirni awwaalcha dargaggoo Gammachiis Xilahuun har'a raawwatame. Haala kanaan wal qabatee maaltu uumame? Magaalattiinoo attamiin oolte jiraataadhuma magaalaa sanaa haasofsiiseera.
Har'a Najjoo keessa kan ture sirna awwaalcha barataa Gammachiisii kan jedhamu irra oollee Gammachiis Xilahuun sirna ho'aadhaan awwaallee gallee yeroo ammaa kana immoo waajirri mootummaa manni hundumtiyyuu bakki hundumtiyyuu cufaadha. Manneen kamiyyuu banamanii cufanii daandiirra deemuun bakka kam dhaquun hin danda'amu. Amma akka carraa ta'e immoo bulchiinsa magaalaa keessa hojjettoonni namni kam akka hin seenne jedhanii barattoota tiriippii keessa namni jaarreef isaanii achi keessa dhokatee kan jiruun foormeeshinii nu qaqqabaa jira. Hospitaala Gimbii geessaniiti. Hospitaala Gimbii irraati fuudhaa deemaa du'aniiru jennaan gara magaalaa Najjootti deebisanii fidanii hin boossisne achi keessa jira kan jiru foormeeshinii nama tokkoon nu ba'ee lafa awwaalchaa turre. Uummanni yaa'ee barattoonni dhaadannoo isaanii jechaa dhaadachaa wantoota garaagaraa dubbachaadha kan dhimma maaster pilaanii isa ta'uu dhimma du'iinsa sana. Irratti mormii dhageessisaa deemne mana awwaallee deebine gara mana maatii mucaa sanaa fidannee wanti tokko iyyuu wanti ta'e hin jiru.
Haala magaalaa Najjoo keessatti uumameef namoonni reebamuu ajjeefamuu akkasumas sochiin uummataa ugguramuu laalchise himannaa uummanni dhiyeessaniif deebii argachuuf bulchaa magaalattii obbo Birhaanuu Caalaaf bilbilee deebinaaf kennaniiru.
Hai negara dan mahu wajar mutamak ini senjara. Nama dua kamroni asih kambunci sama galak ini senjuru senjuru. Ane am mahu fikir baca kisah wanan senjuru fi. Kuni ololah sobati kami. Adanya kisah di bina ketika ini nama kami walik tibo fi. Jika kunci wali galak magalak kisah tu mami nama kami intas kabo mekanggo dan muka kanafe. Nama kamroni nama as bunci sama galak kisah dua juru monju.
Refi nama tajaz ummati hasa ukuni kijiban anjat.
Injur wan to konjur wan kuno bulcita magala ke injura kuni beka na moto tutini walitubi safi walala chimang kai magala ummata khani je ka mu yogi na kabiyat na genya kan numam ne waligala ojiza na jidan ra kanave wa to kore fi khamra bulcita magala ke injuru na mi ja duwe injuru magala kanar
halli baruf barsi suo dankame jira jedu wajralen motumma cufada na monni kararan de mani jedu innikuno
Kumnota dadat mana umtaki seti agadar batani yero baratam barunza baratu akasan imbaran nevi baratam negam baratu barbaru jurai sangkuni dodo koto korat jekum sakasan ini man member nota aku nak imbaran ne kantari sani khalis saati bodir rakasani akajolle mana urzana ne karara da batani jekum sa dadat kasudaf agad dadat darbaru jurani kumnota murasi magala kisah namun nohjihi kanijuran akasan gora rakasani baratam negam baratu raf ammalle gafaccha kanjurusi garakenya tu deben imbaran na Malu abin utara kan jero kanu jawab caj jalan raka nafsi ada nak isati karabul cinta magala kan cuma ni akan tani, lekun gari kaju.
Aka bulca magala tiga halah magala ke sengkes jero isincala nami kubak abun jero jadi aman awan tevi hirira naga gitu kan gigi famature satau fakenya fi namni oge safaya kalesa dua enamota naga ani hiriran jalan ratti ukasi malif banama naga an gigi famunin denda amuture hamalubun nama bauti tarkamfin umnotin furatan kun mal. Sentifakat.
Kau ni dia tu ko altoe lah. Jadi kunci kan umnoti badika nak angge desa ninja tu. Mana embar nota kan negara embar ane. Magalah ki seti negara nak kanu jadam. Ojin soma ojin negenya ojin bulcita gari karawa legalat eh. Akan hino jadam nevi. Balinaan jadi kunci adada kasani kan. Amare adada barata bersisa ummat magalah jasori dia karagu tu tay mariza tu reka karahun duma. Kanafi kan umni polisi kan nano mo. Egunsa kan balina anggota tu reka. Karena kesat polisi rata gara berbicara si midan adada polisi ni jijah me ilkan kancah be kanu motor kuda ni humnoti barata kesa dahu gora tani fuller rati barata dua dah tani ojo cisa ninjira tu barata mana umzara kan ilkan jekum sakasa ninjira tu antar tayfi balina loji kana oji mari tu negara tas gabita kanu mukucah tu era garu humnoni kunamas balina ni akabiat rata je cuyali sang ninjira cura
jekum sa sinan jatang kun hirira naga kesu ma master plani fin finneting abade tu garaj alut ada noni agi Sifa majet amu umat itu mergasa nairod agai sisu Jake umsiduka uma mamo yokanis Jake amasin najet tengkan amena ipsa.
Hira naga kanjen nu kama polisi abbalangga yokam bulcisa magala anilla ka kantiwa magala tenam du fena gafati utu injurati ni karo mamana unza kisa humnoti naga boris angara irzata kasande bi anivi Jake umsa dada magala kisa takkan uma muviali zanguran inu mayu sabu kega na darbine ero baratan walitik indai bifakar agar amana unza kisa agadar batani so chosani basani bakati baratan yuruzuni mana barum sasa na kisati kilasi sa ukandari sa na kisati baka barata walitika unti mare adada kisa turrir ero baratan kumbaraya tur agadar Bacu, jadi kunci akan ni bubble lah tu bacu sih. Karena ga dubina kahini kami umnoni goran barat akan ati dalam ini hinjuru. Konilai ufata hucu dan bilipsi kanjenu sana ufate barat akisah gore kani. Jadi kunci ada ada kasu bila agaran injera vale grafik kawai master plan ini sini nana sana jurui. Karena mau tu masih si bandar itu kena menjura. Lepas ni sini sini jual kabate jurusuni. Halen itu amma gara sini ati dalam ini hinjuru akan sini tercuru. Karora kul. Karora ni magali garam tu gudacu dan dah kanjuru kan. Mutumang kepada juru rakana se, imodo kanara timarefi. Ibsibalan kenamai itu juru kanabu keder bani je kum sabiye kisitika kasus jalingo amature sanpati kan lakamu miti je cut.
Gawalu magala halli magala kesan kesa mal fakata.
Halli magala kesa juru ganami tokwara akamida majuru da isakanara tiga tenno gadiswan juru fi namoni tenno je silent kita uninjrata garu namoni dubing kunakani timbe minyak jasoli biyalle namota magala kesa juru dubisne jerawan terte ni tas gaba yara juru amanda kan ingkam nama reu magas karagu tu te naginya mantisa nakajra tu frato je cuci yali gora majra cura karagu tu te.
Bobranuch Ali bulca magala najjo ibsana kenitanif gudda galatoma.
Yesi galatoma syukur.
Kop topikinna fitacha ya hujirra sanille ya kaptanu barresa no bilbila bilbilikenne lamdu washan sagal sagal afurulama extension no kanamo da mengara fa normo san dabarsitu kudani sadi facebook kenna mo makan facebook kenna afanormo @voanews.com akengilfatin barresita ni jechu ya kesanille no barresa no bilbila barrefam like je youtube tan facebook kenna sen tan jechu yo sun tutani kopiten hedulle ajirar gatu dandetan yo emailin warresu barbadan mo horn@voanews.com kanafu yadi kesan onti san wergitan wan wallal nu barsi sa wan de namo nu qabachi sanafu nu barresan nu bilbila jecha kopin gar kenna tarda tanuma gam kenna naga kesinu bula amsa kan tafan mara jalqab